ar ziņām studijā Agita Lapsa. Pēc rudens brīvu laika no 26. Līdz 30. Oktobrim mācība process 7. Līdz 12. Klašu audzēkņiem notiks attālināti, paredz valdība apstiprinātie grozījumu noteikumos par epidemioloģiskās drošības pasākumiem. Grozījums izstrādājusi Veselības ministrija, kas skaidro, ka tieši šīs vecuma grupas izglītojumie ir saistīti ar augstāko COVID-19 izplatības risku, tāpat šajā vecumā bērniem nav jānodrošina nepārtraukt pieaugušo uzraudzību. COVID-19 radītās pandēmijas ietekmē Latvijai ir reāli iespēja turpmākajā desmitgadē izlīdzināt iekšzemes koprodukta un algu rādītājs ar Rietumeiropas valstīm. Konferencē, kā atgriezt aizbraukušos Latvijas talantus, uzsvēra Latvijas universitātes asociātais profesors un domnīcas certus vadītājs Daun Sauvers. Viņš skaidroja, ka uz citu Eiropas valstu fona Latvijas, kā arī pārējo Baltijas valstu, ekonomikas pandēmijas ietekmē ir cietušas ievērojami mazāk, kas savukārt nozīmē, ka pat labam ir iespēja izmantot relatīvi zemo ekonomisko lejupslīdi un straujāku izaugsmes tempu, lai pietuvinātos rietumu valstu rādītājiem. Viņš mudināja raudzīties uz Īrijas piemēru, kur vienas paudzes laikā panāktā ekonomikas izaugsme ir nodrošinājusi viens no labākajiem IKP rādītājiem Eiropā. Pēc Auver domā, viens no iemesliem bijis būtisks investīcijas izglītības un zinātnes sektorā. Kipra šodien negaidīti paziņojusi, ka atsakās no preturnīgi vērtētās un Eiropas Savienības kritizētās zelta pasu programmas, kas ļāva trešo valstu pilsoņiem apmaiņā pret investīcijām iegūt Kipras pilsonību. Valdība atzinusi, ka šis lēmums pieņemts ievērojot ilgstošos trūkumus, kas piemituši programmai, kā arī ņemot vērā tās ļaunprātīgu izmantošanu. Saskaņā līdšanējo kārtību investori no trešajām valstīm varēja iegūt Kipras pilsonību, ja tās ekonomikā ieguldīja vismaz 2,5 miljonus eiro. Mediji norāda, ka daudz šo pasu īpašnieki ir saistīti ar korupciju un naudas atmazgāšanu. Vietnamā un Kambodžā, kur kopš oktobra sākuma nerimst lietaus, kas izraisījušas plūdus un zemes nogruvums, stihijā dzīvību zaudējuši te 40 cilvēku. Plūdu situācija tuvākajās dienās varētu kļūt vēl smagāk, jo tropiskajai vētrai trešdien sasniedzot Vietnamas krastu, gaidāmas jaunas lietus gāzes. Vētras vēja ātrums sasniedz 28 metrus sekundē un sinoptiķi prognozē, ka Vietnamas centrālajos un ziemeļrajonos no trešdienas līdz piektdienai atkal gaidāmas spēcīgas lietus gāzes.